Pirms nedēļas tiekoties ar augstskolu rektoriem, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis informēja rektorus par plānotajām izmaiņām, kas balstīts uz ekonomikas ministrijas aprēķiniem par to, kuras profesijas jau tagad trūkst un nākotnē būs aizvien pieprasītākas.
Mēs jau diezgan ilgu laiku runājam par to, kā atbilstoši darba tirgus attīstības prognozēm uz gatavo ekonomikas ministriju, proti pārdalē no sociālām zinātnēm un izglītības jomas uz dabas zinātnēm, inženieru zinātnēm, medicīnu. Esam gatavi diskutēt arī par humanitārām zinātnēm, ņemot vērā to diezgan īpašo lomu. Indikatīvi 20% apmēram.
Šajā gadā, kad noritēja iestāšanās augstskolās pieprasītas bija sociālās zinātnes, kuras budžeta vietām bija arī nopietnas konkurss, bet pedagoģijā bija arī budžeta vietas, kuras bija grūti aizpildīt. Latvijas universitātē abas šīs zinātņu nozares ir pārstāvētas. Studentu padome ar ministru plāno tikties vēl šonedēļ, tomēr pagaidām tās vadītājs Acis Ozoliņš ir skeptisks par iecerēm.
Gan šis skaitlis nav saprotams, kāpēc tieši 20%, kā arī neviena no minētajām jomām, ne sociologi, ne pedagogi, ne ekonomi. Neviena no šīm te jomām nav tāda, no kurām varētu griezt nost.
Risināms jautājums ir par to, vai nauda tiek pārdalīta, lai palielinātu budžeta vietu skaitu pieprasītākajā zinātnēs vai arī naudas apjomu uz vienu budžeta vietu. Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta vadītāja Ilva Grigorjeva atzīst, ka izmaiņas radīs nesaskaņas starp augstskolām.
Mēs gribam, lai tiem studentiem, kuriem mums ir labākas studijas. Es vairāk esmu par otro. Es domāju, ka šis viens noteikti varētu nākt uz inženierzinātnēm. Šobrīd ir ļoti populāri, es piemēram, misijas programma. Un izmācoties inženierzinātnes, teiksim, viņi var arī mēģināt to pašu, darīt to pašu darbu, ko viņi mācās pedagoģijā, tikai viņi ir, viņiem šī zināšana bāze tieši eksaktajās zinātnēs, teiksim, matemātikā, fizikā ir spēcīgāk, un viņi var nonākt tajā pašā skolā.
Ministrs jau ticies ar studentu apvienību, tā norāda, ka pašlaik sadalījums, kad 70% studentu maksā par studijām, ir nepareizs, un vēl palielināt šo apjomu nedrīkst, skaidro apvienības vadītājs Mikus Dubickis.
Šo te budžeta vietu skaita samazinājumu nevaram atbalstīt, nu vienalga neskaties uz vai tās ir sociālās zinātnes, vai tās arī būtu kādas citas, jo mūsu pozīcija ir par valsts apmaksātām studijām, nu tātad par budžeta vietām, lai visiem tāda iespēja būtu studēt, un šajā gadījumā nu, tas nonāk pretrunā ar mūsu pozīciju.
Izmaiņas skars tikai pirmo kursu studentus, bet kopumā tās varētu būt te 300 vietas, kas pārdalītas par labu citām programmām. Augstskolas pagaidām nav izrādījušas būtiskus iebildumus pret ministrijas plānotajām reformām. Tas, kā tiks pārdalīts budžeta vietas, arī nebūs ministrijas, bet gan augstskola lēmums. Anna Platpīra, Latvijas radio.